Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. V našich pořadech se nejčastěji věnujeme důležitým tématům. Ano, někdy je čas řešit a plamenně hovořit, ale někdy je nejmoudřejší ze všeho zasmát se. A přesně touto cestou jsme se rozhodli jít dnes. Poodstoupit a dopřát si trochu toho nadhledu. Proto jsme si dnes pozvali muže, který v roce 1967 nastoupil do divadla Járy Cimrmana, protože potřebovali kulisáka. A tak zaskočil. Rozsvěcel lampy na stolech a když bylo potřeba herce, zaskočil i na jevišti. Na tom jevišti stojí téměř 50 let a hraje především ženské role. Stal se vlastičkou záskoků, drsnou sufražetkou Jenny Suk ve Švestce, ale také lékárníkem v dobytí severního pólu či nesmělým praktikantem Hlaváčkem. Myslím si, že po tolika letech můžeme považovat Petra Brucknera za jednoho z tiskových mluvčí Járy Cimrmana. A jsem ráda, že si s ním mohu povídat i dnes, i když jen po telefonu. Jsem ráda, že si mohu dnes povídat právě s vámi, Petře Brucknere, protože, jak jsem říkala, vy jste vlastně jedním z tiskových mluvčích Járy Cimrmana. Jsem ráda, že vás slyším. Dobrý den.
Dobrý den. Nevím, jestli já jsem tiskový mluvčí. Já bych potřeboval pověření od pana ředitele, ale to teďko rychle nezískáme.
Já jsem si jenom říkala, že vlastně každý, kdo byl v té zakládající partě Járy Cimrmana v 67. Ano. roce, má právo být i tak trochu tiskovým mluvčím Járy.
No tak doufejme.
Řekněte mi, Petře, co by na tuto situaci, kterou máme teď, vedle sebe, kolem sebe, všude, co by na ní řekl Jara Cimrman? Co myslíte?
Já vám řeknu v tomhle tom, že nevím. Ono se vždycky, teď už se vyrojilo dokonce, že za to může Cimrman, nebo co mi Cimrman. Ono na toho Cimrmana se všecko schvaluje, ale on zase nebyl taky všemocný a taky byl zranitelný a tohle to nevím. On ani tu španělskou chřipku nezažil. On už předtím vlastně zmizel, že jo. Možná, že ji zažil. Možná, že při ní umřel. Možná, že ji přežil, ale to nevíme. Já nevím, jak by se na tohleto tvářil. No asi by mu vadilo, že nemůže ven.
Ale zase by měl čas na své objevy a badatelskou práci.
No tak, to by sice měl, ale já vám řeknu z vlastní zkušenosti, že pro práci takovou mě to docházení do různých krámů vadí. Já třeba nemůžu do papírnictví, nemůžu do železářství, teď snad už možná budu moc, nemůžu do sklenářství, protože jsou zavřený a já tyhle ty věci bych ke své práci potřeboval.
No, možná i Jara Cimrman teď...
Já myslím, že taky, že by potřeboval chemii a takové věci. Možná, že by našel nějaký chemický přípravek na dezinfekci.
Je to možné. Já jsem myslela, když jsem se ptala, co by na to řekl Jara Cimrman, že mi vlastně vzpomenete onu scénu ze semináře v Lijavci, kdy se Jara Cimrman s velmi nakažlivou chorobou setkává.
Ano, a chcete to přečíst?
To by bylo perfektní, to by bylo perfektní.
Já to mám tadyhle u sebe, já vám přečtu jen takový odstaveček, který se toho týká, jo. Je to zrovna můj seminář, kdyte malinký moment.
Ano, a je to, když jede
do Traunu u Lince, jo.
A nedojede.
A takhle, a teďkon začneme tím, jak to dopadlo.
Jo.
Náhoda tomu chtěla, že se Cimrman do Traunu nikdy nedostal. Ve vlaku se totiž seznámil s profesorem Sainerem, který se právě vracel z vědecké cesty po Asii, kde studoval problém dlouhověkosti. Stařičký profesor pojal k Cimrmanovi od první chvíle takovou náklonost, že mu neváhal sdělit ani ty nejintimnější zážitky. A když se ujistil, že mu ostatní cestující v kupé nevěnují pozornost, nenápadně se k Cimrmanovi naklonil a téměř se dotýkal úst jeho tváře, důvěrně mu sdělil, že si ze své výpravy přiváží pravou, v Evropě zatím neznámou asijskou chřipku. A jsme u toho.
Jsme u toho.
Pak je tam ještě návaz na snaže, že Cimrman se do toho Siročince, kterého mě na míře dostal a dostal se do Starobince, tedy mezi nejohroženější skupinu obyvatel.
Ještě v inkubační době, že jo?
Ano, ano, inkubace, on se tady taky zmiňuje, že když tadyhle ještě Zimmermann se vyptal na inkubační dobu a rozhodl se, že chřipku, kterou za 9 dní dostane, nepoveze do Siročince, ale že ji odstůně společně s profesorem Zeinerem. Tak se ocitl ve Starobinci.
Přesně tak. Vy jste teď říkal vlastně svůj seminář a ta dikce, Petře, byla taková, že jsem se najednou cítila jako v divadle, ale vy teď nemůžete hrát, jak to snášíte?
No tak první takovej týden to nevadilo, jo. To bylo takový, že jsme si od sebe odpočinuli, protože my jsme měli zrovna po dlouhým zájezdu 7denním, takže já jsem tam byl 7 dní, kluci všichni ne, svítali jsme se tam, takže jsem docela byl rád, že jsem se odpočinul, ale pak už to začínalo chybět a teď už to chybí docela, protože já nevím jak kdo, ale já jsem pro život o samotě nemoc schopnej. Já tady jsem sice s mojí milovanou ženou už tady mám, ano, ona mi to tady z kuchyně napovídá, 54 let to bude teďkon v červnu, ale zatím to ještě po dobu karantény nezajiskřilo, ale někde prý už to jiskří.
Tak to jste hrdinové, protože v Číně po karanténě následovala celá vlna rozvodů. Prostě těch manželství, které tu karanténu nevydržela.
No jo, oni když chodili do práce, tak jim to nevadilo, ale teď zjistili, že se netrefili asi, že jo?
Přesně tak, teď měli čas se nad tím zamyslet a zjistili mnohé. Vy tedy už 54 let víte své a to je hezké, ale vy jste přesto říkali, že divadlo Járy Cimrmana původně vzniklo tak trochu jako útěk před rodinou.
Já myslím, že u nás to nebyl útěk před rodinou, protože já jsem nastoupil do našeho divadla současně s mojí ženou, protože my jsme byli mladí manželé, ještě bezdětní, takže já jsem tam nastoupil jako oponář a kulisák a moje žena, aby nebyla sama doma, tak tam byla jako uvadička a trhala lístky. Takže my jsme naopak v divadle byli spolu.
No tak to je věc, kterou jsem vůbec netušila a zkouším si představit, Petře, jak úžasná doba musela být ta 60. léta, konkrétně rok 67, vy mladí a zrovna u zrodu takového bizardního divadla. To muselo být něco, co se asi podaří opravdu jednomu z tisíce.
Já jsem teda to štěstí náhodou měl, že jsem se do toho přimotal, ale tohle to bylo všecko z hlavy našich zakladatelů Jirky Šebánka, Zdeňka Svěráka a Miloně Čepelky a ještě Oldy Ungra, který tam ještě v tom asistoval a vycházelo to všecko z Vinárny u Pavouka.
Vy říkáte, že se do divadla těšíte jako do hospody. A tak si říkám, jak si teď udržujete veselou mysl, když nemůžete do divadla a nemůžete ani do té hospody.
No to je těžký. Já vám řeknu, já mám ten společenský život strašně rád. Já tu hospodu v úterý u toho Tigra, kde se občas scházím s kamarádama, tak mě to chybí. Mně chybí i ty kavárny. Já to teďkon přiznám, možná, že mě někdo za to ukamenuje. Já nemusím moc přírodu. Já třeba nemusím hory vůbec, protože na horách mi vadí moc kopců a málo kaváren. Takže mě to opravdu teda... A pít někde kafe z kelímku u Vokinka, to by mě nebavilo, ale já už se těším, když ten kavárenský život zase propukne.
To myslím říká Zdeněk Jirotka v Saturninovi, že člověk se narodil proto, aby žil v kavárně.
Ano, a židovský takový určení je, žid nepatří do přírody, žid patří do kavárny.
Řekněte mi, jaké to je, když divadlo stárne spolu s vámi? To je také vlastně jedinečný úkaz a ačkoliv tam máte o mladinu, tak přesto všechno to gro a ti bardi, na které se především do toho divadla chodí, tak to jste vy a divadlo má tuším už 4 osmdesátníky. Jaké to je, když divadlo stárne?
Já vám řeknu, Martinko, jedno. Je to bezvadný, že jsme ještě takhle ty 4 vydrželi, ale je to na jednu stranu smutný. Já to řeknu tak, jak si to myslí a myslíme si to všichni. Ono je teď prostě máme v hlavě takovou tu větu, kdo je teď na řadě.
A jak se s tím popasováváte?
Je to tak, takový je život, tomu to neodpážeme, ale i humor prostě plodí tohle, no.
A řekněte mi, o čem si teď povídáte, když se tak sejdete, Milon Čepelka, Zdeněk Svěrák, vy v šatně, o čem si povídáte? Ta témata se musela vyvíjet a měnit s léty.
No, dalo by se říct, že za ty léta už jsme takzvaně vystříleli prach. Ale nevystříleli jsme prach. Vždycky, když se sejdeme, tak nový vtip, nebo dva, poslední dobou už toho se nebylo. To. Potom nějaká příhoda. Teď zůstávají už příhody ne takový jako moc humorný z našeho života, ale ze života našich vnoučat. A potom někdy si vyprávíme to, co už jsme si kdysi dávno řekli, ale protože ta paměť už neslouží, takže nám nevadí, že si to povídáme třeba po třetí nebo po čtvrtý, ale vždycky si to užijeme.
Představení divadla jsou stále vyprodaná. Lístky se už desítky let schánějí velice složitě, velice těžce a kdo je získá, tak ten se s tím musí pochlubit i na Facebooku. Ale po revoluci 89 bylo krátké období, kdy diváci tolik nechodili. Zvažovali jste tehdy, že možná už jára v nové době nebude zabírat a vy se budete muset zařídit jinak? Řešili jste to někdy?
Já teda si to nepamatuju, ale já si myslím, že to období bylo tak krátký, že to prostě minulo s touhle myšlenkou, jo?
Uhum.
Víte, že to bylo prostě, je pravda, že po té revoluci bylo najednou jsme taky neměli vyprodáno a třeba, já nevím, 20 míst tam bylo volných, což bylo pro nás katastrofa, že jo? Ale najednou se to zase začalo doplňovat a měnit a pak to přišlo úplně s takovou intencí a hlavně ono, když je národu ouvej, tak on potřebuje mít humor a já si myslím, že teď právě by ho potřeboval a bohužel tím přímým dotekem s humornýma divadlama ho nemá, no.
To je pravda, proto vám alespoň volám, alespoň takhle na sucho.
No, já vás rád slyším a je to pro mě zajímavý, protože já jsem nikdy takhle dlouho telefonem nemluvil.
Protože nejste žena. My ženy takto dlouho mluvíme, i když není krize, Petře. Teď slyším, že vám napovídá vaše paní.
Ale mi tady radí, takhle já vám to teda řeknu, protože ona na mě vystartovala z kuchyně. Že když mluvíme o zakládání divadla, že nikdy vždycky jmenujeme tu pánskou část a nikdy nezmíníme Helenu Filipovou, která vlastně byla první naše režisérka. A je to pravda, ta režírovala akt a byla vlastně naší první režisérkou, kde jednou ze zakladatelek, taky ona byla rozhlasová režisérka, režírovala pohádky většinou. Jestli neznáte to jméno, Helena Filipová.
Znám a párkrát jsem ji právě slyšela i ve spojení ze začátky vašeho divadla, ale pak jste vlastně ženy úplně odstavili. Řekněte mi, proč inspirovali jste se divadlem Globe a Shakespeareovskou dobou a řekli jste si prostě ne, tady prostě ženy nebudou, když to má být ten odpočinek od rodinného života.
Tak já vám nevím, jak to bylo, to byste se musela zeptat spíš asi Zdenka, ale takhle nějak to vyplynulo, pravdu, že tam jednu ženu doposud tam máme a to je naše kostymérka Naďa, která s námi vydržela už ještě takových 30 let. Byla to mladá holčina a teď dokonce už brzy bude babičkou. Takže tuhle tu ženu tam máme, která vlastně patří do našeho souboru, protože ona sice na jevišti není, ale ty kostýmy nám někdo musí opravovat a to dělá ona.
Tak na to jsme vám, my ženské, dobré. Rozumím.
No jo. Ale já vám řeknu, že to mi potvrdili i kamarádi z takových těch velkých divadel, nebo větších divadel, kde ty ženy mají, že ne, není to prej pravidlo, ale stává se, že vždycky, když dojde k rozpadu nějakého souboru, začíná to v dámské šatně.
Jo, to máte pravdu, že v nás, v holkách je takový zvláštní neklid. No, ale zase se říká, že vy muži jste mnohem větší drbny, jste?
To jsme, ano, to jsme. A já to mám docela rád. Já vám řeknu, já mám rád takový ty drby, který je takhle. Když to někde vyprávíme, tak si to třeba, já si to rád přibarvím a když vyprávím nějakou příhodu a před kamarádama a tady Eva mi řekne, ale prosím tě, tak to nebylo, já řeknu, to je sice pravda, ale takhle je to lepší.
Jasně, v rámci dobré zábavy nekažme příběh pravdou.
No jistě, ano, ona pravda je hezká věc, ale někdy je to docela nuda.
Nuda. Já jsem tady mluvila o takových těch okamžicích porevolučních a to nemuselo být spojeno jen s tím předělem, kdy najednou lidé třeba víc četli noviny a míň chodili do divadel, ale celkově, jak tak jdeme životem, stárneme, tak máme tendenci některé věci nevidět už tak optimisticky, trochu frflat a říkat si staré zlaté časy. Řekněte mi, řekli vy, už jste si někdy, vy konkrétně nebo obecně v divadle, už to není, co to bývalo?
Tak tohleto větu jsme si, myslím, neřekli. Protože u nás je to čím dál tím víc, je to lepší, než to bývalo. My máme nepředstavitelný zájem o naše představení. Jsou tam takový už ty třetí generace, dokonce už taková i čtvrtá. Někdy tam vemou tak malí děti, čtvrtá generace. A oni to docela chápou a líbí se jim to. Takže my máme ten průřez divácký, to je mezi 90 až 2 lety. Tudy tam bylo někde na zájezdu, bylo nějaký dítětko, protože rodiče pak přišli s ním do šatny, my jsme se s ním museli fotit, protože oni řekli, my jsme neměli koho, kdo by nám ho hlídal, čili my jsme ho museli sebou vzít.
No jasně, vás si prostě nemohli odpustit, já jim úplně rozumím, ale ještě by mě zajímalo, jestli doba totality minulého režimu, taková ta doba, kterou popisujete v nejisté sezóně, jestli vlastně to nebyla zlatá doba pro vaše divadlo, protože zkrátka v nesvobodě se některým vtipům a některé podprahové komunikaci daří lépe, než když se může všechno říct všude naplno.
To je pravda, protože nás některý ty věci vlastně dobíhaly. Třeba my jsme měli v jedné hře je Lupič Minařík. Přišel najednou Minařík, hrdina, my jsme ho museli přejmenovat na Maralíka. Jo, a jsou takové věci, které nás dobíhají.
Takže vy jste museli se zachovat trochu jako sraby a museli jste ho přejmenovat.
Vždycky to bylo, ano, vždycky to bylo takový, no tohle to se muselo udělat, protože kvůli jednomu jménu, aby nám zarazili tu hru.
Jo, to je přijatelný kompromis.
Bylo velmi riskantní. My jsme nikdy nebyli, aspoň já můžu mluvit za sebe, jo. Já jsem nikdy nebyl nějaký velký hrdina. Já jsem nebyl disident. Já to nemám rád někdy, až, že když se třeba setkám s spolužákama a někdo tam řekne, já jsem nebyl v pionýru, a už si myslí, že byl disident, jo. To já nemám. Já například jsem žil v tak absurdní době, jestli vám to můžu říct do rady, jestli to potom můžete vystřihnout.
Nic nevystřihnu, všechno tam zůstane.
Já jsem chodil asi do druhé třídy, nebo do třetí třídy, což bylo těsně po únoru, jo. A to už byl pionýr. A já jsem si pamatuju, že to byla neděle. Já jsem měl napsaný na papírku svoje hříchy, protože jsem šel s mojí babičkou dopoledne do kostela na mši a ke zpovědi, takže jsem si napsal svý hříchy na papírek.
Jasně.
Šel jsem s babičkou.
A pak jste drmolil takové to, vyznávám se před Bohem, že jsem se dopustil těchto hříchů.
Tam jsem se vyspovídal a přišel jsem domů, naobědval jsem a odpoledne jsem šel do školy, kde nás šátkovali do pioníra. A byly to věci pro mě zajímavé na obě dvě, já jsem se těšil.
Mm-hmm.
Ten kostel i potom na to šátkování.
Já vám rozumím, protože viděno tou dětskou optikou, všude se něco dělo a vy jste neřešil, že se to navzájem možná tak trochu vylučuje.
No, jistě byla to strašná doba, že jo? My jsme naštěstí v rodině neměli žádný takový ten případ, kde by to šlo až do kriminálu, že jo? Ale viděli jsme to kolem sebe a vím, že kolikrát mý rodiče s mýma příbuznýma tak mluvili tiše, abych já to neslyšel.
Mě teď zaujalo to, jak jste si na papírek vypsal své hříchy, abyste žádný nezapomněl.
Ano.
Já si to také pamatuji a vždycky taková ta nadrmolená formulka, vyznávám se před Bohem, že jsem se dopustila těchto hříchů. Řekněte mi, jaké ty hříchy jste tam měl nejčastěji vypsané? Vzpomenete si?
Já už si to nepamatuju, ale pamatuju si, že jsem to někde měl na stole a maminka mi to přečetla, já jsem se na ní strašlivě zlobil, protože ona mi pak říkala, prosím tě, tohle tam nepiš.
Jo, trošku vám ty hříchy
no,
zkontrolovala.
No a tajemství mi vykecala.
No, tak ona nebyla zpovědník, že jo, ona mohla.
Nebyla, ano. Ona byla cenzura.
Když se podívám na historii vašeho divadla a na takové ty důležité mezníky, tak mě jako diváka nesmírně vylekalo, když jsem uslyšela od Zdeňka Svěráka větu, jako autor považuji svoji práci pro divadlo za uzavřenou věc. Já vím, že k tomu jste jako směřovali a byli jste na to připravováni, ale co udělala ta věta s vámi?
No tak my už to víme. My už to víme, že prostě já vám řeknu, co třeba udělalo se mnou, jo. Já jsem rád, že těch 14 her, ve kterých hraju, ve své děravé hlavě do dneška udržím. A nemusím se nějak namáhat na nějaké oprašování a takové věci. Já za sebe říkám, že já už možná žádnou novou hru bych se nenaučil z paměti. Už bych to do té hlavy nedostal. Já potom v divadle, a to oni mi vždycky se smějou, když já to říkám, oni chtějí třeba oprašovat a já říkám, kluci, já to nechci. Já se tím znervozním, když si to... Já mám totiž rád, no je pravda, že některé chyby jsou, ale pamatujte na slavnou větu, chybami se člověk učí.
Ano, a zkoušejí jenom zbabělci a netalentovaní.
A já zatím to v té hlavě mám, je to zajímavé, že já hele, mě bude za měsíc 77, já spousta věcí, hlavně jmen, křestních jmen, já si nemůžu vzpomenout, já nevím kolikrát, třeba úplně banálně, jak se jmenoval God křestním jménem, jo. Najednou prostě tohle tam vypadne. Tak já si nedovedu představit, že bych se ještě musel učit nějaký... Pro mě je třeba i problém, že já ve Švestce hraju ty ženský a je jich tam celkem 6. A každá se jmenuje jinak. A vždycky těsně předtím mi tam naštěstí vlítne to pravý jméno.
To je skvěle vycvičená paměť a já myslím, že byste se tu novou klidně naučil. Ale vzpomínám si, že vy sám jste nebyl třeba moc nadšený, když Zdeněk Svěrák a Láďa Smoljak přišli s hrou Afrika. A sám jste se někde zmínil, že jste si říkal, tak a došly jim nápady, to bude konec divadla. Zvykl jste si pak na Afriku, našel jste si v ní to své?
Ale jo. Afrika je taková, my tomu říkáme, že je to na stojáka, jo. My se tam moc nehýbáme, my tam stojíme celou tu hodinu na jevišti. Je pravda, že Afriku třeba my nehrajeme tak často. Já nevím, jak je to možné, ale není nasazována tak často. A my potom, když k tomu dojde, k tomu představení, tak s tomu říkáme vzpomínka na Afriku.
Out of Africa. Jo, to je krásné. Já si myslím, že to je velmi dobré představení třeba jako pro děti. My jsme přes Afriku naučili našeho synka, aby miloval vaše divadlo. Nezačali jsme... No, přesně tak.
Já vám řeknu úžasný to český nebe, kde je ten dějepis. A to teprve kolikrát mrkáme, co děti, ale nejenom děti, ale už dokonce studentů větší, třeba neví vůbec, kdo to byl Tyrš. To jsou takový jako ta historie v tomhle humorném, si myslím, že to je taková skutečně poučná hra. To je hra pro školy.
To je pravda, ale zároveň pro vás je to náročné, protože já si myslím, že vy vůbec musíte narážet, už jsme se o tom několikrát bavili a vy jste o tom také mluvil, že vlastně zjišťujete, že některým hláškám ti mladí už prostě nemohou rozumět, protože ten příklad, šli jsme na hlavní nádraží a odjeli do Vídně, bylo pro nás něco neuvěřitelně vtipného, směšného, nepředstavitelného, ale teď už ten for tam není, pač klidně můžete přijít na nádraží a odjet do Vídně. Co s tím?
To už najednou pomine. To už dojde, možná ještě dojde pár lidem starším, kterým to dojde, ale já vám řeknu, že i takový kolikrát, když v českém nebi říká praotec Čech, že ty bratři Mrštíkové, že jeden bratr zavraždil druhého Mrštíka, a já jako svatý Václav na to říkám větu, to se mezi bratři stává, takže tam je někdy malá prodlema, než to těm lidem dojde.
Mm-hmm. No, i s tou Biblí jsme už trošku na štíru, protože kdo dneska drmolí tu větu, vyznávám se před Bohem, co my.
Já nevím, já jsem teda knižní, jo, já nemám moc, já ten internet vůbec, to obsluhuje moje žena, a já mám rád knihy a literaturu a mám rád slovníky, kde to najdu napsané a kde si to přečtu. Protože i v těch různých těch věcech, já nevím, jak se to jmenuje na tom internetu, takový ten...
Wikipedie.
A já si myslím, že i v Wikipedii spousta věcí není pravda.
To se musí stále ověřovat, je tam spousta chyb.
Ano. A nakonec ti děti, kteří na to spolehnou, tak jsou vlastně matený. No. Já mám to psané slovo a viděnýho svýma očima a přečtení svou vlastní hlavou nějak reči.
No, to je také asi generační záležitost, protože
cítím to
velmi podobně, ale vím, že třeba i my studenti už to tak prostě nemají.
No jistě, ty děti žijí úplně, já to vidím už u svých, tak já mám ty 4 vnoučata, dvě už jsou v pracovním procesu, těma já už se prakticky vidím tak hrozně málo, ale ty 2 holky, malý jedna chodí do první a druhá chodí do 8. A vidím to, jak oni jsou na těch strojích skoro závislí. Oni to prostě... nejsou to jenom oni, já to vidím. Vidím to, když přijdete kamkoliv do hospody, do kavárny, v parku, sednou si tam 2 mladí lidi vedle sebe a vytáhnou ty... Nebo celý rodiny, jo. Já si to taky fotím. Já si fotím takový ten cyklus ulice a tuhle jsem si fotil telefonizaci světa a to byste se divila, co lidí sedí v hloučku, nikdo sebou nemluví a všichni koukají do telefonu.
Jak parta autistů.
Je to zvláštní. A možná, že si píšou takhle, nebo si něco řeknou, že asi jsou 2 metry od sebe. Teď by to bylo teda dobře, teď ty 2 metry jsou správný, ale...
Jo, teď jsme rádi, že si můžeme alespoň psát, textovat a posílat fotky. Ale já se s vámi znovu ještě vrátím do divadla. Ještě se mnou vydržíte telefonovat?
Vydržím. I když jsem takhle dlouho telefonem nemluvil, tak to bude rekord. Povídejte.
Já jsem ráda, že máte se mnou premiéru. Petře Brucknere, my jsme se tady bavili o tom, že nerad zkoušíte a říkali jsme, zkoušejí jenom zbabilci a netalentovaní.
Ano.
Vy talentovaní jste, ale v režijním vedení Ladislava Smoljaka bylo, že vám stále vtloukal do hlavy, vy nejste herci, vy jste skupina vědců, která si chce zahrát divadlo. Povězte mi, po 50 letech na jevišti, to je v podstatě to, jak pořád všichni předstíráte, že nejste herci, to je vlastně největší herecký výkon.
No je to pravda. Je to pravda, že my jsme ale už na to zvyklí. Jo? My jsme na to zvyklí, protože my jsme vychovaní od začátku tímhle, že jsme vědci, kteří si hrajou divadlo. Nezáleží na hereckém pojetí, ale ono už to taky za ty léta, vemte si, že 53 letá praxe v divadle si nějak musí prostě projevit, jo. Ale pořád jako jsme vědci, kteří si hrajou divadlo a dokonce nám Láďa Smoljak i skoro zakazoval improvizaci, protože řekl, neříkej ty to svými vlastními slovy. Ta hra je tak dobře napsaná, že to takhle musí být.
A má pravdu.
A mě pravdu, ano, mě. A my to máme teďkon, my už tam máme takový ty profíky, máme tam Jirka Táborskýho, Ondru Vetchýho, malýho Kotka, Bojtu Kotka a Vyosku Čepelku. A bylo to, vám řeknu, než oni se přerodili z nás v civili, tak to chvilku trvalo. Oni nás jednak přehrávají hlasem, jo, protože my nejsme školení a hlasy, čili museli ubrat. A museli se do toho nějak řát a dokonce někdo z nich říkal, člověče, to byste se divili, jak je těžký zahrát civil.
Vy jste prostě z nich to herectví museli vytlouct.
Trošku vytloukat. Oni jsou teda dobrý, takže oni jsou nadaný i na to. Oni to velmi rychle pochopili, ale trvalo to přeci jenom chvilku.
Petře, mně se jednou stalo v divadle, když jsem hrála Síbla ve Faustově a Markétce, takového toho mladého zamilovaného chlapce, že jsem vběhla na to jeviště a ve vteřině jsem si trochu připadala trapně. Říkala jsem si, v té době 42, běháš tady převlečená za kluka a objímáš tady, tlapkáš tady prostě Markétku. Stalo se vám někdy, že jste vběhl jako vlastička na jeviště a křičel jste potruhu Bárto a připadal jste si divně?
Ne.
To je skvělé.
Já vám řeknu, že ne. My jsme s Miloněm Čepelkou tyhle ty dámské role dostali. A mě to nevadí, já sice pravda nejradši hraju ve Švédce tu Jenny, což je taková ta sufražitka, což je vlastně napůl chlap. Jo, to se mi hraje nejlíp, ta je rasantní. Ale tu vlastičku hraju taky rád, protože ta má tu vadu řeči, to krásný ráčkování. Ano, a já to docela miluju a někdy do divadla ještě, když někým mluvím ve foaje, tak dokonce ještě furt ráčkuju.
Teda to trnčí.
Trnčí to tam,
no. To je krása. Ale vy jste první ženskou roli ve Zlatovlásce dostal za trest, protože jste...
No ano.
Že jo?
Ano,
že jo?
To jsem dostal za trest, protože já jsem měl hrát prince, Jasoně Drsoně a já jsem se tenkrát, to jsem byl ještě mladý, nenaučil text a strašně jsem zapomínal a byla mi to slavnostně, mi to bylo odebráno a potom mi byla přidělena princezna. Ta má mín textu.
Ano, ano. Té se dotýkají, aby se jí vrátila její dívčí krása.
Ano, ano, její dívčí krása.
A co třeba na to říkali vaše děti? Jo? Protože děti jsou určitě rády, když vidí svého rodiče na jevišti, ale když ho tam vidí v ženských šatech, jak mu nafukují ňadra, tak to zejména v určitém věku mohlo být pro ty děti poněkud stresující.
Ježíš, tak to byste se musela zeptat jich, ale my viděli to už i vnučky a strašně se jim děda líbil a vůbec jako neměli žádný námitky a neměli s tím vůbec potíže.
Vy některé role hrajete už 50 let. Není to někdy přece jenom už trošku příliš zažrané?
No, je to pravda, že takovou tu někdy tu hereckou machu musíme krotit, jo. Ono to není už, jo. Není to jako dobrý, když prostě se tam by člověk rozmáchnul jako nějaký herec Národního divadla. Někdy tu machu musíme sobě krotit.
Hmm. Povězte mi, vy jste vždycky říkali, že budete divadlo hrát, dokud budou lidi chodit. Pak jste to přeformulovali, že budete divadlo hrát, dokud budete chodit vy.
Ano, ano, a to pořád platí.
Zatím to pořád platí a je to skvělé pro nás, pro všechny, ale vy také říkáte, že divadlo odejde s vámi. Myslíte si, že opravdu to divadlo nemůže být dědičné?
Já, možná, že neodejde úplně, neodejdou ty hry, ale odejde to divadlo a ten duch, který tam ještě my, staří bardi, takhle, kterým tam smrdíme.
Povězte mi ještě, máte před hrou nebo před divadlem nějaký rituál? Něco pověrčivého, co uděláte vždycky?
No, jestli vám to můžu sdělit, není to moc zrovna, no, já si jdu na záchod, sednu si na mísu a vstanu a jdu na jeviště, protože to je pro mě takový rituál, že nebudu muset z jeviště odbíhat.
Vy jste vůbec takový člověk, který má rád rituály. Každé ráno jdete pro rohlíky a pro noviny?
A... No, každý ráno ne. Jenom určité dny A teďkon chodí nakupovat Eva, protože Eva má tady naproti krám, do kterého já nechodím, že jsem se na něj urazil a ona přiveme vždycky roušku a jde ráno na nákup. Já chodím maximálně pro noviny. No, někdy taky cestou vemu ty rohlíky a chleba.
To mě zaujalo, proč vás urazili v krámě? Proč se na ně zlobíte?
Ale protože mi jednou nevzali lahve. Já vám to řeknu, jak to bylo. Já jsem tam přines 20 lahví od Plzně a ten stroj byl rozbitej. A já jsem říkal, tak mi dejte ty, já nevím, tenkrát to bylo 60 korun, 3 koruny za lahev, dejte mi to a já si vám ty lahve tady nechám. A oni mi řekli, to nejde, protože vy musíte u pokladny mít ten lístek z toho stroje. To nejde. Uhum. Takže já jsem tu tašku s těma 20 lahvema nezpátky, tak jsem si koupil dvě záchranné Plzně, dvě lahve, abych vůbec měl k večeři co pít. Dal jsem to na ten pas gumovej a když to dojelo k pokladně, tak mi ta slečna řekla, já vám to teď nemůžu naučtovat, že pokladna má poruchu.
Tak to je soupravička.
Já jsem odešel z krámu s 20 prázdnýma lahvema, což byl můj nákup. Pak jsem se na ně urazil a od té doby jsem tam nebyl.
To jo, vy jste prostě...
Já jsem, moje žena si skvělá srandu, říká, ty je trestáš a člověče, on několikrát při drbou hlavu, pan Bruckner tady zase nebyl. A...
Dobře jim tak.
Úplně jedno.
Ale Petře, vy to říkáte tak, že já si představuji, že jste v divadelní šatně vyprávěl tuto historku a Zdeněk Svěrák se ťukl do čela a napsal vratné lahve.
No, možný to je. No, možný to je, protože já tyhle mně se to moc krát stalo tadyhle s tím. Já od té doby, abych vám pravdu řekl, Martinko, já od té doby kupuju Plzeň v plechovkách, abych nemusel vracet lahve.
No, takováhle jedna špatná zkušenost a člověku to prakticky změní život.
No, ale zase mi doběhlo to, že já mám takovej lis ve sklepě na plechovky, já ji vždycky slisuju na takovou placičku, dám to do obrovského pytle a teď to nemám komu dát. A teď už jsem si zjednal jednoho sběrných surovin tady, že mu to tam vždycky vemu, řeknu, já za to nic nechci, a on to ode mě veme. Tady nemáme kontejnery na plechovky.
Tak možná vy jste třeba mohl udělat jako grofa a smířit se s nima a zase to kupovat ve skle. Co říkáte?
Když oni tam nemají ty plechovky, já už jsem si na ně tak zvyk.
Tak to už se nezachrání. Povězte mi, myslíte si, protože já to tedy zaklepu.
No, klepejte.
Já to zaklepu, že opravdu vypadáte výborně, jste v kondici. Myslíte si, že je to vlastně díky divadlu, že vlastně díky němu jdete všichni tak trochu proti proudu času?
Já nevím, jestli je to díky našemu divadlu, ale já vidím, že většina mých kamarádů, který mají smysl pro humor a humorem žijou, jsou vždycky trošku lepší kondici než ty, co to nemají.
To je určitě pravda a ta otřepané, co říkali naše babičky, veselá mysl, půl zdraví, platí.
Veselá mysl, půl zdraví a já si myslím, že smích je obrovský lék, když je to jednak to okysličuje, no já vím, teďko je to blbý, že se na člověk nadechne, ale že to okysličuje ten mozek a dělá to takovou jako hergo, tak teď je spousta věcí kolem mě, ale mě to udělalo radost, že se zasměju.
Vy rozesmáváte nás. Co spolehlivě rozesměje vás?
Mě spolehlivě 100% rozesmějou židovský vtipy a vůbec vtipy vůbec. A někdy mi rozesměje i něco, co vidím na ulici, co se na ulici děje.
A řekněte
mi... Já mám tu ulici strašně rád, já ty moje fotky uliční... není to vůbec, já tomu říkám, že ulice je jedno velké jeviště a že tam se odehrává každou chvíli nějaká scéna, která se nikdy v životě už nebude opakovat. A proto já chodím s tím foťákem a občas to cvaknu tohleto, i když teď poslední dobou to nejde, protože ty ulice jsou prázdné a to mě nebaví. Já jsem strašně rád, když je tam čím dál tím víc lidí.
To je zvláštní, že vy už 50 let hrajete a považujete se kvazi za amatéry a vy už od 10 let fotíte, měl jste už mnoho výstav, ale také se považujete za amatéra. 13 let jste dokonce pracoval jako redaktor v nakladatelství Press Photo.
Ano.
Děláte koláže. Je toto věc, která vás teď jako baví, těší, můžete se jí věnovat, i když nemůžete být v divadle?
Samozřejmě, dělám, teď jsem už udělal, já teďkon mám takovou jako další, dělal jsem koláže, fotky mám tady připravenou výstavu, která se samozřejmě nemohla uskutečnit, protože ona se mohla, ale nikdo by na ní nemohl, jo. Ale teď dělám takový, říkám tomu třetí rozměr, jsou to obrazy, které jsou trojrozměrný, jo, takže zjišťu, že i mně se líb. Já jsem fanda Bedy Dlouhýho a Karla Nepraše, takže já jsem teď udělal tři takový jednu koláž a sice poctu Jojovi Pištěkovi, pak jsem udělal velký obraz poctu Bedřichu Dlouhému a teď jsem udělal takový obraz pocta Karlu Neprašovi. A teď se mi stalo zrovna, je to asi 3 dny, že jsme šli s Evou na procházku podél Labe a já jsem tam v Labi objevil takový obrovský, velký kus kmene, dřeva, který byl už v té vodě tak krásný, že já jsem ho s velkýma obtížema vylovil, vytáhl na břeh, ale on byl tak nádherný. Já jsem řekl, ten já tady nemůžu nechat, ale neunesu ho, takže jsem si ho tam schoval a pak jsem si pro něj dojel autem. A když jsem ho nes do auta, obtížně do auta, tak jsem šel kolem kamaráda, který tam chytal ryby. A on mi řekl, hele, nechcete kapra? Já jsem říkal, co s ním budem dělat, když jsme s mojí ženou sami dva. On říkal, no tak popuku dáte do lednice, do mrazáku. Takže já jsem ještě k tomu krásnému špalku dostal kapra a my ho budeme mít dneska k obědu, smažený kapr s bramborovou kaší, bude to vánoční večer oběd.
To je krásná historka. To je prostě...
Jo a rybí polívku, protože moje žena je úžasná kuchařka, takže jsme tam našli jikry a vyvařila hlavu a já jsem ji obral a máme výbornou rybí polívku.
Pozdravuji paní Evu a jsem ráda, že dárky ale rozdáváte vy, protože toto naše dnešní povídání je pro nás dárek a já se cítím, jako bych pobývala teď v lázních. Ale co děláte?
Martinko, mluvila jste se starým dětkem, který je trošku poslední dobu začíná být magor. Když byste viděla, přijďte někdy k nám a uvidíte moji trojrozměrnou výstavu a když to vidí nějaký takový člověk, který moc není pro výtvarné umění a vidí to a řekne si, ten Bruckner se zbláznil, to není možné.
Já vás beru za slovo a opravdu přijedu a já vím, že už bych měla končit, ale mě hrozně zajímá, co děláte s tím dřevem, které jste vylovil z té řeky.
Tak teď jsem, ono bylo tak nádherný, ono tam v té řece bylo tak dlouho a má na sobě úžasný léta a tu strukturu. Tak teď ho mám tady venku na terase, trošinku vysychá, nesmí vyschnout úplně. A včera jsem to konzultoval s mým kamarádem, sochařem Honzou Novotným z Písku, který pracuje se dřevem. On je speciální sochař dřevař. Mm-hmm. A ten mi řekl, že mi pošle, já jsem řekl Honzíku, nedělej to rozbě, já ti pošlu speciální italský vosk, kterým to musíš navoskovat, protože žádný, prosím tě, barvy a laky z drogérie na to nesmíš používat, to bys to zničil.
Uhum. Tak já se na to...
A je to skulptura. Já jsem mu původně řekl, já jsem si vylovil z řeky sochu a on mi řekl, pozor, to je skulptura. Sochu, na to bys musel na tom pracovat. Ale já chci něco na tom udělat, aby to nebylo jenom kus kmene, ale aby tam na tom bylo něco tvůrčího. A to ještě nevím co.
U vás je nesmírně inspirativní, Petře, že vy se opravdu pořád bavíte životem. A mně přijde, že vlastně vy jste nikdy v životě neměl všechno obyčejné nebo něco obyčejné. Já jsem si našla, že když byla plavba Labsko-Oderská a vozilo se po Labi uhlí do Chvaletic, tak vy jste v Brandýse v Botelu dělal správce, bydleli u vás posádky lodí.
Ano, a ten se nesměl pohnout. Ano, my jsme měli pevně přivázané ke břehu.
A vy jste byl domovníkem na lodi, říkáte?
Ano.
To taky není úplně normální povolání, takové běžné.
Mně se to totiž strašně líbilo, protože tady kamarád z ulice, který tam byl kapitán, protože kapitánský zkoušky si věci udělal, ale jezdil tý plavbu Labsko-Oderskou, tak mi na to nalákal a byl to nejkrásnější rok mého života v zaměstnání, ale bohužel to skončilo po roce.
Po roce to skončilo, zrušili Botel?
Ne. Zrušili dopravu uhlí z Chvaletic z Ústí do Chvaletic. Mm-hmm. A začali jezdit vlakama a tady už to nemělo opodstatnění, protože tady my jsme byli taková přepřahací stanice, kde se ty tříčlený posádky tlačáků, to byl tlačák, to tlačilo vanu, kde bylo, já nevím, 160 tun uhlí, to byla obrovská. Tak tady byla taková polovina trasy a tady ty hoši se přespali u nás, najedli a buď jeli dál, anebo přijela další posádka, a oni se tu vyměnili. No a tím, jak to skončilo, skončil i Botel.
Rok není dlouhá doba, ale mohl jste to zažít. Kdo to má?
Ano, zažít. Bylo to krásný. Zrovna bylo nádherné léto a potom byla i nádherná zima. To byla taková, já už nevím, kolikátý to byl rok, že dokonce k nám z Hamburku přijel ledoborec.
O, taková zima. Zamrzla.
Malý ledoborec, takový říční, který nám tady prorážel kry. No a kdo viděl ledoborec na my suchozemci na vlastní oči, že jo?
No, já určitě ne. Petře, vy i fotografie děláte takzvanou mokrou cestou, žádný digitál.
No, digitál už mám.
Už máte digitál.
Já už vás musím opravit, už digitál je, protože jsem zjistil, že přeci jenom už mi ta doba dostihla a digitál už pomalu na to najíždím, už se teda rok to učím, i když ten digitální aparát je pořád pro mě počítač, jo, takže já jsem vždycky byl zvyklý na slonu čas a teď tam mám různý, se mi tam objevují v tom jmény různý takový rady, většinou v angličtině, čím já si teda často neporadím, ale už se to pomaloučku učím a pomaloučku do toho vnikám.
Vy jste šikovný a kromě toho, až se přijedu podívat na tu skulpturu, tak vám zase ukážu, co se dá dělat s tím digitálem.
Reciprocita. Přijďte se podívat na skulpturu a máte u mě jeden třírozměrný obraz.
Moc se těším, moc se těším. Petře Brucknere, poslední otázka. Vy jste už přiznal, že nějaký ten pokrok v podobě digitálu a nejrůznějších jiných udělátek a mailů přes svoji ženu do svého života pouštíte. Ale řekněte mi, co z té staré doby, co z toho, co my vnímáme jako zlaté časy a mládí a tak, co rozhodně nechcete, o co nechcete přijít? Co si chcete ponechat z toho, co třeba bylo a pro většinu světa už minulo?
No ty vzpomínky, já mám strašně rád ty vzpomínky a my máme takovej, my tomu říkáme Grand Club, to je taková společenství našich vrstevníků. A vždycky, když se sejdeme, teď bohužel nemůžem, protože jsme nejohroženější skupina, ale vždycky, když se sejdeme, tak takový ty, on někdo říká, já nemám rád vzpomínání, ale já mám rád vzpomínání na neříkám tomu zlaté časy, ale na časy, které byly.
Petře, já vím, že se to většinou nemá dělat, že by člověk z někoho takhle lámal vtip, ale já jsem si říkala, že to dnešní vysílání bude jiné, bude odlehčené, bude veselé, proto jsem volala vám. A teď bych nutně ještě potřebovala nejlepší židovský vtip. Nejlepší židovský vtip, který jste v poslední době slyšel.
Ježišmarja, ale je trošku morbidní, můžu ho říct, ale je hezkej.
Tím spíš.
A je krátkej.
Ano.
A jak se potkal samozřejmě pan Kon s Roubíčkem a Kon říká, Roubíček, dlouho už jsem neviděl jeho Sáru, jejich Sáru. A Kon říká, jo, ona umřela. Říká, ale to jsem nečekal, nevím. A jak se to stalo? On říkala, no ve Vídni. A on se tak zamyslel, říká, no pak, Vídeň je Vídeň.
Vy jste drsoň.
Já vím, že to není je to veselý humor.
Ano, napadá
mě. A pak ještě vám řeknu jeden, ten můžete taky vystřihnout. To je takový úplně klasický židovský vtip, jak jde zase, potká se Roubíček s Konem a Kon říká, Roubíček, teď jdu parkem a vidím jejich dceru a ona tam sedí a kojí dítě. A on mu říká, no a proč ne? Když má čas a mlíko.
Mě teď napadl ještě jeden taky. Přijde Roubíček za rabim a říká, rabi, mám strach, že mě moje žena Sára chce otrávit. Rabi říká, promluvím s ní. Druhý den přijde a říká, Roubíčku, mluvil jsem s vaší Sárou 3 hodiny. Ten je si vezmou.
A ještě vám řeknu jeden. A ten je taky takový jako křesťansko-židovský, jak přijdou, někdo klepe na nebeskou bránu a svatý Petr otevře špehýrku a vidí tam 2 kluky židovský, ty pejzatý, a říká, mládenci, k nám ne, vy máte tamhle naproti svoje nebe. A oni říkají, ale my jsme tady u vás služebně. Říkají, služebně? A co pak se stalo? Říká, tam dole jeden od vás nezaplatil poslední večer.
Petře Brucknere.
Nevím, jestli se tohle to by moc mělo vysílat.
Já si
aby
myslím,
se katolíci neurazili.
Já jsem se neurazila. Petře Brucknere, já vám moc děkuji za dnešní povídání a děkuji vám za to, že jste nás rozesmál nejenom v těchto časech, ale že nás rozesmáváte už 50 let.
Ano,
díky
ano.
Za to.
Já vám taky děkuji, bylo to hezký povídání. V životě jsem takhle dlouho do telefonu nemluvil. Já vám za to děkuji.
Já vám taky, jednou se s tím začít musí. Petře, moc díky, opatrujte se.